Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofonuň önünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mary welaýatynyň dolandyryş merkezinde bir ýasaýjy demir ýol reislerinden geçsek bolan mahaly otlynyň asagyna düşüp hilak boldy. Azatlyň Twitterdäki habarçysy 8-nji noýabrdaky pajygaly hadisanyň görnüşünden ýolukçynyň heretapdylygy sebäpli ýüze çykandygyny Sol bir wagtda munun bilen baglalykda otlinin dolandyrjysynyň jazalandyrylmagynyň mümkindigine aýdýar.
Bu hadise Mary şäheriniň taksilerini toplanýan Bayramaly Krug diýilýän ýerinin golaýynda boldy. 30 ýaşlarındaky bir denan bu ýerden geçýän demir ýol liniýalarından arçak bolan mahaly otlinin aşagyna düşdi. Aňyrdan gelýän otly duýduruş signallaryny berse-de nawuşnikli denanyň ony eşitmeýänligine meňdiýär.
Dip bu ýagdaýyň jikmejiklerini öwrenen habarçymyz 9-njy noýabrda gurrun berdi. Bu hadisa saýat bolan taktikçilerin habarçymyza aýtmagyna görä, hilak bolan denanyň bedeni paramparça bolupdyr. Şeýlede wakanyň ýüze çykan ýeriniň töweregindäki köçeler ençeme tagatlap pitiklenipdir. Habarçymyzyň maglumatyna görä, merhumyň geçen ýerinde piýadalaryň demir ýoldan asmagy üçin niýetlenen ýürite geçilgi ýok. Ýöne şäherde piýada ýa-da tigirli gatnaýan ýerli ýaşaýjylar köplenç demir ýolyň şu bölegindän geçýärler. Habarçymyz merhumyň doly şahsyýetini anyklap bilmedi. Bu ağırlıkta prokuratura Zinanın ülmü bilen bağlılıkta derine ve başladı. Sayatların belli siyali, Zinan gözününde tutulmadık yerden geçen mahali, otlu duyduruş signallarını berse de, hazır onun dolandırıcısını cezalandırmak ihtimallıkları var.
Prokuratura otlinin maşinistini soruğa çıktı. Dolandırıcının iş yeri onun günahli ya da günahsiz dığına hem karaman, dine bu vaka iltişikli bolan üçin onu işten çıkaracak olyar.
Deyip habarçımızı belledi. Azatlygy Marinin häkimliginden prokuraturasından galy berdi. Türkmen demir ýollary agentliginden bu hilakçylykly ýagdaý barada kommentary almak başartmady. Türkmen häkimetleri adam pidalaryna getirýän tewigi, tehniki hadiseler we köçe ýol otly bitbagçylyklary bilen bagly statistiki maglumatlary halk köpçüligine aýan etmeýärler. Döwletiň ýetirliginde media terişdelerinde bular barada reportajlar görkezilmeýär. Ýöne azatlygyň habarçylary ýurtdaky sulary hadiseler barada ýygy-ýygydan maglumat berýärler. Suýulyň iýunynda Lewawyň Bahar etrapçysynyň golaýynda otly demir ýoldan piýada geçip barýan bir ýaşaýjyny batyp geçdi. 30 ýaşly adam wakanyň bolan ýerinde aradan çykdy. Awgustda Ahal welaýatynyň gurulmasy dowam edýän täze edara merkeziniň meýdançasynda bir işçi öldi. Azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmesi munyň howpsuzlyk kadrlarynyň bozulmagy sebäpli ýüze çykandygyny, şeýlede bu iş bilen bagly bir näçe adama garşy jinayat işiniň gozgalandygyny aýtdy. Maýyň başynda bolsa Türkmen awadyň aeroportunda traktordaky näsazlygy bejerýän bir işgär onuň tekeriniň ýarylmagy netijesinde agyr ýaralandy. Sonda azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşip bolan ygtybarly çeşmelerimiz işgärin iş wagtynda ýarylanmagyna ýolbaşçylaryň gelengsizliginiň sebäp bolandygyny aýtdylar. Habarçylarymyz ýurtda täze gurulyşlary millionlarça dollar möçberinde serişde sarp edilýän mahaly, ýylatyň gatnawly köçelerini, köprüleriniň ensemesinde, sol tanda otly geçilgilerinde awatlaş işleriniň ýyllar boýy geçirilmeýändigini, Hatardan çykan infrastruktura detgalarynyň ensemi aýlap bejerilmeýändigini hem aýdýarlar.